tan da torbera, pixka bat handiagoa, Aragoko hortzaroa, pixka bat handiagoa.
Eguerdiko 12 eta 31 minutu ditugu, goizerokaren 3. orduan jarraitzen dugu. Eta aurkezpenean esan bezala, gure gaurko protagonistak prest ditugu. Iragarki Laburrakeko lagunak. Gaurkoan gurekin izango dira. Iragarki Laburrak.euseko lagunak. Ba, hemen Goierrin bertan dauden iragarki batzuk, beste iragarki batzuk eta behaien blogaren inguruan ere hitz egingo digute gaurkoan. Eta hortxe prest Leire, kaixo Leire, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, zeke bai.
Bai, ondo, primeran. Eta, bueno, esan dugu aurkezpenan esan bezala, ba, Goierriko iragarkiak, beste iragarki itxo batzuk ere partekatuko ditugu gure entzuleekin, eta blogaren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan, ez da?
Hoxen.
Eta, bueno, Goierritikan hasiko gara, etxetikan, ez da, Leire?
Bale, gertutik hasiko gea.
Uh-huh.
Bueno, dakau, alde batetikan, entelazko motxila bat, Ergo Baby markakoa, mm-hmm. Aurrak soinean eramateko, bai mendirako edo kalean ibiltzeko, lehen hilabetetatik hasita, eta hauxe beltz eta beiz kolorekoa da, argazki batzuk ere badaude webgunean, eta hauxe dago salgai beha zainen.
Ara, begira.
Eta politia dauka eta aukera ona emateu bai.
Mm-hmm,
bueno, guradionak eta datozkigu, eta aprobetxatzeko erabiltzeko aproposa.
Hoixe, lehenengo iragarkitxo hori, ba, aurrak eramateko motxila salgai beha zainen. Eta, bueno, zuen webgunean ere askotan izaten dira, ba, lan eskaintzak, eta horren inguruan ere badago zer aipatu azta.
Bai, kasu honetan, ordizin hilabete hasieran sartu zitzaigun, lan eskaintza bat, administrari postuako ordiziako asegura agentzi baten,
mm-hmm.
Eta martxon hasi eta urte bukaera bitarteko kontratu bat eskaintzen dute, administrazio lanak burutzeko.
Ara.
Eta bueno, beharrezkotat jotzaitu duzte harremanetako gaitasuna edukitzea, arazo konpontzeko ere bai trebentasuna izatea,
mm-hmm.
Eta informatikako ezagutzak ere bai izatea. Gero formakuntza enpresak eskaintzeko aukera azaltzen dute. Eta baloratzeko, ba, segurun sektoren lehenago ere lan izan, lan inda izatea
bai.
Baloratuko dute, eta baita ere euskara maila altua izatea, bai.
Mm-hmm. Hori ordizian esan dugu, ez da, Leire?
Bai.
Mm-hmm. Eta beste iragarkitxo bat aipatzeko, bai, orain berriz ere behasainera egingo dugu saltu, ez da?
Bai, behasainen mm-hmm. da iragarki kurioso bat, bueno, sukaldeko aintzinako termometro bat da osalgai, ba, karamelok eta ikeko garaien ba, erabiltzeko beharrezko dana, edo bueno, garai baten erabiltzen zana bintzat, ba, uxen, norbetiek salgai dauka, behar zainen, esan da bezala, argazkitxo bat ebrei badao, ba, inork nahiko balu ikusi, webgunen dauka aukera.
Mm-hmm. Hori da, ba, entzulek ikusteko aukera ez dute, baina hortxe iragarki laburrak.eusen ikusteko aukera. Eta behar zaindik ataunera egingo dugu salto?
Hori da, ataunen berriz dakau, Kobaiantzako janaria opari dauka, norbaitek ba, soberan geldituko zitzaizkion,
mm-hmm.
Eta hoxe hiru poltsatxo ikusten dira argazkin, eta ba, hoxe norbaitek kobaian bat baldin badauka etxian edo ezagutze baldin badu, ba, ataunen hoiek oparitzeko prest daun norbait dakau, ba, iragarki laburretan dauka, beakin harremanetan jartzeko aukera.
Mm-hmm, begira, eta beste lan eskaintza bat ere, ez da?
Bai. Leno komentatu bezala, ba, leno ordizin zen lan eskaintza bat, eta oraingo hau behar zainen da.
Mm-hmm.
Kasu honetan, irakasle bila ibili dia, hilabete hasieran igo da iragarki haure bai, aurrera ikasketa zentruan eskaintzen zuten lan eskaintza, zehaztapen gehiago ez dakau, bai behaikin harremanetan jartzeko ba, modua webunen dago jarrita, mm-hmm. Baina, bueno, hoxen, irakasle bila ibili dia, eta norbaitek lan hori itxeko aukera izango balu, ba, jarri da ja lehenbailen bereiekin harremanetan.
Hoi da. Eta telefona eta e-maila eskatzen dute okerrezu nago, ez da?
Hoi da. Eta zainen bukatze dugu, ba, hoxe, Goierriko iragarkin eskaintza, eta kasu honetan, iru CD eta DVD bilduma salten ditu.
Ara.
Alde batetik Sanbaren historia biltzen ditun 41 CD daude.
41, pentsa, osea kolekzio osoa esango dugu.
Bai, kolekzio potentea dau.
Bai.
Eta hoxen, Os Grandes Sanbas de historia izena daukan 41 CD bilduma alde batetikan. Bestalde, Charlie Parkerren beste 51 CD-ko bilduma dauka baita ere salgai. Swedish Snaps 1959 izenekin eta azkenik hiru DVD-en dosier bat Andrei Tarkovski dosierra izena daukana, hor behai Tarkovskiri gineko elkarrizketa arraro, kargazkik eta filma trailerrak biltzen ditu eta beste alde batetik Andrei Rublev filma izena daukan beste DVD bat. Izenak ez dakit ondo esan dituten, baina bueno, interesa daukanak sartze baldin bada iragarki laburren webgunen, ba bilatuko ditu.
Eta, bueno, musika eta CD-ak aipatuko du, DVD-ak ere aipatu ditugu. Eta hausek izan dira, ba, gertuen dauden iragarkiak, Goierrin, Goierriko iragarkiak. Bestelako iragarkiak ere aipatuko dituzu gaurkoan, ez dakit lan eskaintzaren zer ikusia duten, edo...
Bai, hiru ataltxotan banatu ditut urrengo bestelako iragarkik. Alde batetik lan eskaintzatan, bueno, desente sartu dira martxon, baina, bueno, arlo desberdinetako hiru aukeratu ditugu, ba, ipagarrik iritu zaizkigunak. Alde batetik anoetan ikasiz akademiarako langile bila ebili dira, errefortu klaseak emateko batxilergoko mailai dagokionen. Ordutegia eta zehazte dute egunen iragarkin bertan, astelenetik ostegunerako lan eskaintza litzake, eta, bueno, baloratzen dituzte hizkuntzan jakintza, eta baitare klaseak modu interesgarrin emateko gaitasuna, bai, ohiko... moduz gain, ba, norbaitek bestelako formakuntzan bat izango balu, ba, aukera badu akademia honetan lan egiteko.
Ikasiz akademiarako langile bila, hortxe eta setasun guztiak webgunean ere. Eta bestetik, aipatu ditugu, behasenean ere, eta bueno, bazerela ikasle bila zebiltzanak, baina orain honetan soldatzaileak bilatzen dira, ezta?
Hoi da, soldatzaileen beharra ere bai bada, Urola inguruko enpresa baterako zehazten du, ez du zehazten esakto non, baina bueno, Urola ingururako litzake, eta eskatzen duena da semiautomatika bidez soldatzen jakitea, bai? Hortaz aparte eskuzko erramintakin lanen ibiltzen jakiteare bai baloratuko da, euskalduna izateare bai, eta TIG bidez soldatzen jakitare bai, ez dala beharrezkoa jartzen du, baina bueno, baloratuko dala jakintza hori izatea. Orduan, ba, ez dala lan puntualare bai zehazten dute, baizik eta epe luzerako langileen premia daukatela, eta seriotasuna eskatzen dute. Orduan, bueno, webgunen sartu ezkeo, ba, beraiekin harremanetan jartzeko aukera izango due.
Soldatzailea bilatzen dutela, ba, Urola inguruko enpresa baterako. Eta ordu hauetan, sukaldari eta sukalde eta zitzeiten baldin badeu, gozea sartuko zaigo, baina, bueno, sukaldari edo sukaldari laguntzaile baten bila ere badabiltzete, ez da?
Bai, Berrobiko Hiriarte jatetxerako sartu zaigu, aste honetan justu iragarkia, eta, ba, hoxe, sukaldari edo sukaldari laguntzaileen premia daukatela, eta, bueno, lan eskaintzan iragarkia igo dute, zehaztasun gehiago ez dago, bereikin harremanetan jartzeko eskatze dute, eta hoxe, ba, aukera politia da, bitare ostalari zen lan haiten duen, ba, norbaiten zat.
Bai, hori da. Eta Berrobiko Hiriarte jatetxerako. Eta hauek esan duzu, ba, talka sailkatu dituzula, bestelako iragarki hauek. Hauek izan dira, ba, lan eskaintzari dagokionak. Eta bestetik zer dugu, Leire?
Bueno, animalin kategoritan ebai sartu zaizkigu beste pare bat iragarki. Alde batetikan, enkarte horretako astoak, asto bat daukate salgai gamizfikan. Eta hoxe urte beteko asto harra dala, eta bueno, otzana dala ere bai zehazte dute, eta argazkitxo bat ere igo dute, orduan norbait interesatuko balitzaio, ba hortxe astoa daukate salgai gamizfikan esan bezala bai.
Ara, begira, hoi da animali dagokionez besterik bai aipatzeko markatu Leire.
Bai, txekor batzuk bai daude salgai, Usurbilen kasu honetan, arra eta bestea emea, bat arra eta bestea emea. Horiek saltzaituzte, argazkike bai dagoede webgunen, eta beraiekin harremanetan jartzeko datukoak harrikan ditugu gehiago.
Usurbilen hori. Eta, bueno, hasi gara pentsatzen ez da, Leire, aste santuei begira jarri gara, ez dakit, nik uste gehienok.
Bai, eta... jazai gaude nik uste gehienok, bai.
Eta oporri dago kionez, aste santuei begira, ba, aukera baduzuela, ez da, iragarki laburrekin beste iragarkitxo bat.
Bai, bueno, beti oten dia, ba, alokagai dauden, bueno, salmentat dauden ez aparte, ba, alokagai duan dauden higiezin batzuk ere izaten ditu normalen, eta, bueno, ba, barrukaldeko jendeantza daukera onalitzake, ba, kostara muizea, Euskal Herritik atera gabe, eta orduan Donostin aldezarren badao, ba, logela bat alokagai, atiko pisu, bueno, atikoa da, eta hoxe argitsua igo gailua eta atzari berriz hornitsua da hola zehazten digu, ordun ba hoxe, barrukaldetik kostaldera bideiatu nahi duenantzat, hortxe dauka logelatxo bat aloka gai Donostin alde zarren.
Hori da, eta badaude beste aukera gehiago, ez da?
Bai, bueno, ja Euskal Herritikan kanpo landetan Biesbuko, bueno, ezaguna deu gehientzunok bai. Eta apartamentua alokagai jarri dute batzuk, justu Lebukanier residentzian eta bueno, zehazten ditu bai igereluko ditula, lakua, hondartza, bizikletan ibiltzeko ere lekua proposa, txangok emateko ere bai, saltokita tabernak ere gertu ditu.
Pentsu.
Eta hoxe, bi pertsonantzako sofa hoe bat du, eta pertsona bakarreko bilitera, orduan guztira lau lagunentzako edo apartamentua litzake. Eta, bueno, beko solairutik leku berde batera dauka bidea, eta urbanizazioa beak bi geri lekure baditu, orduan, ba, Mateu, benetako aukera eskaintzen dula apartamentu honek.
Bai, bai, bai. Eta hondartzatik 200 metro ingurura jartzen du.
Hoi da, hondartzatxo bat eukiko dulakoak beak, orduan ba, oire bai gertu gelditzen zaio, oirea. Bai,
pentsa, eh? Eta hauek etxe edo alokatzeko etxe apartamentuak aipatu ditugu, baino asko dira, hemendek ere karabana hartzen dutela, ez da?
Hoi da, karabana eta furgonetak ere modan daude gaur egun.
Bai.
Eta bueno, ba ikusten danez, karabanantza eta proposadan abantze bat da osalgai Irunen. Eta ba hoxen udara moduan edo negu moduan jarri daiteke, ba segun ze urtarotan erabili nahi dan, Inaka Galileo markakoa. Eta berri-berria da hola zehazten du, argazki bat ere iota da. Eta 260 bider 250 cm-ko neurri ditu. Orduan ba, inork karabana neurri hortakoa izango balu, ba, proposa dauka abantze hau.
Bueno, iragarki laburrakekoekin gabiltza, ba, Goierriko eta bestelako iragarki batzuk ba, aipatzen zuekin, eta oraingoan aldatuko dugu, eta iragarkiak momentuz alde batera utziko ditugu, baino blogean ere zer irakurria zer ikusia baduzuelako, ez da, Leire?
Bai, artikulu berrik sartu zaizkigu blogen ere bai. Eta bueno, hoixen saiatzegea arlo desberdinak bueno, jorratzen dituzten ba norbanako edo elkartek bilatzen eta hauek ba hoixen bereien aportazio ditute ba beren artikulu interesgarrekin. Lehenengo dakau Daua Fernandez, hau iaztikan idazten digun ba hoixen blogaria dugu. Eta bigarren artikulu hontan ba pixkat esplikatzen dugu elikagaian hondakinak aprobetxatzeko ba sei modu dotore eta erresdia, bai? Gainetikan azalduko ditu zeintzu dian seiak eta gero beak ba inork interesa izango balu artikuluan behartan pausuz pausu nola jarraitu azaltzen du.
Primera.
Alda batetikan laranja azalakin indako tea aipatzen du, ba, nola odola azukrea regulatzeko eta biriken osasuna sustatzeko balio duen. Eta bueno, hau, ba, maskarillak ero ez da gutxigo, baina bueno, oraindik jantzi berra dazkagunez, ba, nik uste dut aproposa dugula danantzako.
Oida.
Bestalde batetik, arrautza oskoloen ongarria nola hain esplikatzen du, eta ba, hoxe zehazten du kaltzio bikarbonatoa nola daukaten arrautza oskolak, ba, balorategiko ongarri osagarri gisa erabiltzeko ere bai aproposa dela.
Pentsa,
orduan ba, hoxen, arrautza oskolak ere bai, aprobetxatu ditzakegu, bai, zakarretara bota gabe, ba, ongarri gisa. Bestalde batetik, brokoli zurtoinakin, ba, ze saltxa goxo egin daiteken ere bai azaltzen du, eta hau pastari botatzeko aproposa dela komentatzen digu, zapore ederra ematen diola. Ba, orduan, ba, hoxen, inork, brokolian adartxok jateaz gain, ba, aprobetxatu nahiko balu zurtoina, ba, pasta nola bota esplikatzeko. Laugarren bezala, patata azalan frijituak, ba, beti oituta gaude poltsazko patata frijitu jaten, ba, beak azaltzen digu patatan azala nola aprobetxatu daiteken, laben ze modu errisitara egin daiteken, eta gero espezie gehituz, ba, mokadu goxo bat prestatu daitekela.
Begira, pentsa, pentsatzen dut, hoi azalduko duela, baina lehortu ingo dala, ez da? Eta...
Bai, itxura hoi da, laben sartuta lehortu ingo da, eta gero espezie gehituz, ba, norbeak bere zaporea eman alko dio. Bosgarren aukera, ematen dugu etxen azitako letxugoa, baina ondarrikan gabe ba, lehenagotikan jandako letxu baten muina gorde, eta bandeja edo poto baten urpiskat egunero aldatuz, ba, ikusten ez, osto berrik jaiotze zaizkio, eta orduan ba, ba ez da letxu oso bat aziko, baina bueno, aprobetsa da garri daitezken ostok jaioko zaizkio. Mm-hmm. Orduan ba, hoxe ere bai probatu dezakegu.
Eta azkenengo bat aipatzeko bai, ez da? Leire?
Hoi da, azkenengo bat limoia azalakin indako garbi-garri bat esplikatzen dugu, ba, hoxen azalak ozpinakin nola nastu, mm-hmm. eta ba, etxeko zitrikokin indako garbi-garri ba, nola lortzen dugun, ba, sukaldeko zikinkeri eta komunek eta leio garbitzeko ba, aproposa.
Ara, begira, eh? Hori ere interesgarria. Eta,
bai, kuriosok dia.
Bai, eta zuen lankidea ere bada, Sara Etxebeste, eta blogean ere artikulo bat kaleratu du, artikulo berri bat, ez da?
Bai, ba, hoxen, komari metodoa jarraitzen dio Sarak, mm-hmm. eta, bueno, bizita iraunkorrago baterako bidea nola eman edo beak azaltzen digu, eta pixkat, bea ordena prozesu sakon bat nola burutu edo komari metodoan bitartez nola jarraitu esplikatzeko betire ba hoxen gure kontsumitzeko modua aldatzeko intentzioekin beak galdetzeigu ba ea benetan erabiltzen edo zaintzen edo estimatzen ditugunekin bakarrikan gelditzea posible ote litzaken mm-hmm. eta hoxen ba hola pixka planeta ekologiko eta ba hoxen errespetuzko bat sortzeko bidean edo. Hmm. Eta horri tiraka ba, gogoetako zenba galdera proposatzen dugu, eta baitare, ba, hoxe, zein urratxe eman ba, planeta iraunkorrago bat bidean, edo bueno, hori bultzatzeko. Hmm. Eta dekalogo bat ere uzten du, artikuluan amaieran, orduan ba, inork interesa izango balu ba, komari metodoa nola aplikatzen hasi etxien, ba, artikulua birakurrita lagungarri izango zaio.
Begira. Hortxe, Sara Etxebesteren ba, artikulu berri hori ikusgai, iragarkilaburrak.eusen. Eta aurreko gunetan, eta guk ere segura irratian izan genuen, biziolako lagunak, Andoni Mikelarena izan genuen gurean, eta parte hartzen du zuekin ere, ezta?
Bai, hau berria dugu, aurtengo blogari berria dugu, eta bueno, bai, aurreko astetan izan zuten ba, estrenikoa, edo bueno, pixkate gizarteratu bereien proiektua, mm-hmm. eta ba, ondo esan dezu bezala biziola proiektuko kide da Andoni, eta pixkat goierri orekatxugo, edo buru jabego, eta iraunkorrago pixkate bihurtu nahi dute eta horren biden lanean aidian proiektu bat jarri dute martxan. Mm-hmm. Ba, pixkat bizitza duinagoa eta elkartzaintzeko eta elkarrelikatzeko tresnak nola baditugun, ba, horiek nola erabili eta nola martxan jarri ba, azaltzen aidia proiektu honen bitartez interesgarria ematen du. Eta pixkat esate dutenan arabera ba, boteretsuen sare konplexu horiei edo nola ba, alik eta gehien gu geuk nola antolatu gaitezken, ba, sale horri aurre in edo, bueno, nola mundu komplikatu honetan nola pixkat kokatu eta nola guk geu antolatutare moldatu gaitezken azaltzen dugu artikuluen bertan. Mm-hmm. Eta eraldaketa baten proposamena egiten du eta hortxe aidea, ba, goierri aldatu nahian pixkat eta artikulu interesgarria lehenengo bai.
Mm-hmm. Beraz da, zuekin egiten duen lehenengo artikulua, ez da?
Nola barkatu?
Lehenengo artikulua da.
Hau. Oh, ja, vale. Lehenengo artikulua da kasu honetan biziola izena duna argitaratu dutena, mm-hmm. eta beste zazpi argitaratuko ditu datorzen hilabetetan azalduko mm-hmm. dituguna bai.
Oso ondo. Eta amaitzeko, azkeneko artikulu bat, alaxe irakurtzeko aukera, Izaskun, Carlos eta Maialen gertutasuneko hiriak. Hauxe jarri duzun tituloa, baina konta iguzu zer da hau?
Bai, bueno, hauek blogari berrik bia urten sartu zaizkigu, eta, bueno, irukote hau da iritikakt kooperatibako kide dia, mm-hmm. eta pixkate jardute dute tokiko garapena sustatzeko, ba, espazio, prozesu eta estrategiak sortze dituzte, bai. Hau da, irik eta auzok, ba, pertsonen neurrita eta beharretara, ba, hoxen, egokitu nahian, ba, ba, martxan jartzen dituzte herri desberdinetan eta auzo desberdinetan proiektuak. Eta hoxen, jendarte justuko bat eta parekide bat sortzeko edo lortzeko bidea nahi dute, bai? Mm-hmm. Ikusten danez, artikuluna zaltzeutenan arabera, ba hoxen, 1920-ko hamarkada horren ingurun, ba, iria zonifikatzeko aldeko apustu egin zen, bai? Iria mm-hmm, zona desberdinetan, ba, ba, erabilera eta beharren arabera antolatzeko apustu egin zen, ba, biziteko espazioa, laneko espazioa beste aldetetik, aisialdirako beste espazio bat, mm-hmm. Eta ikusten denez, ba, zonakatzeoi, ba, pixkat zalantzan jartzen dute, eta eta beste antolamendu bat proposatzen dute, bai. Eskala txikiko antolamendua deitzen diote hauek, eta adibide jartze dute, ba gure aitzen amonek, ba dituzten beharrak, ba etxetik gehiegi urrundu gabe betetzeko albidea izan dezaten. Ba, alde batetik deskantzu hartzeko plazatxoa, liburutegia ere bai gertu, inbertituzten erosketak iteko, ba komertziok ere bai gertu, eta orduan ba lehen bainako behar horiek asatzeko, ba hiria gertuko zerbitzu hornitzeko aldeko apostu daiteute, eta pixkat horren ingurun hitz daiteute lehenengo artikulu hontan.
Begira, ba, iritik at, eta bueno, blogari berriak direla, eta lehenengo artikuloa kaleratu dutela. Eta ba, honekin amaituko dugu gaurko saioa, ezta, Leire?
Hoi da, honekin amaitza dugu.
Oso, no, ba, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Hoi da, zuei aukera emateagatik, mi esker,
hona izan. Hona izan, agur.
Patuaren eraginez, egur eta olfinez. Patuaren eraginez, egur eta olfinez. Partitzeko mundu minez, zeari putze ginez.